Gloria Domnului Iisus! Amin. Să citim încă un cuvânt alături de tot ce a fost citit până acum, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Vă rog să reocupați locul. Mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-a dat să fiu în dimineața aceasta cu dumneavoastră aici. Mulțumesc bisericii pentru rugăciune. Da, am trecut printr-o fază mai deosebită puțin. Frații au auzit, v-ați rugat, mulțumesc. Domnul mi-a dat din nou putere, slavă Domnului! Mulțumesc fratelui păstor și corpului pastoral și tuturor celor care au acceptat și astăzi sunt împreună cu mine la bucuria aceasta. Domnul fie lăudat! Câteva gânduri cu ajutorul Domnului doresc să împărtășim împreună spre zidirea noastră, spre apropierea noastră de Domnul și eu cred că acest cuvânt potrivește tuturor. Așa după cum ați observat, am citit, sigur, cei care cunoaște Scriptura, din episodul acesta în care mulți evrei se îndreptaseră spre Ierusalim. Aveau o mare zi de sărbătoare sau câteva zile de sărbătoare, era ziua cinzecimii, era zi de Rusalii. Scriptura spune că evrei mulți, din multe părți ale lumii cunoscute de atunci, când erau ei împrăștiați, au dorit să fie neapărat la praznic, la acea sărbătoare. N-au știut ei cu ce se vor întâlni acolo. Probabil s-au gândit că merg doar ca la o sărbătoare rituală, de ani de zile, același sistem, aceeași gândire, aceeași practică și totuși Dumnezeu a pregătit o surpriză pentru mulți dintre ei. N-a știut nici Petru și nici cei aproape 120, că tocmai atunci de Rusalii, ei fiind în casa lui Ion Marcu, stăteau în rugăciune, stăteau în apropiere de Domnul, tocmai atunci se va întâmpla o mare minune, revărsarea Duhului Sfânt, rostit încă din vechime, într-un mod deosebit. Dar cine a știut? A știut Dumnezeu de toate aceste lucruri. Astăzi ești aici. Probabil nu te-ai gândit că vei veni acum dimineața la biserică. Probabil când te-ai pornit de acasă, poate din România, poate din America, cine știe pe unde ai venit, Germania, sau chiar din alte părți ale Austriei, te-ai gândit la cu totul altceva. Poate unii ați venit să vedeți și târgul de Crăciun, de afară. Și nu-i rău dacă ați venit. Dar să știi că Dumnezeu a știut că astăzi vei fi aici la biserică. Dumnezeu a știut că astăzi vrea să-ți vorbească. Poate te-a chemat vreun prieten, a zis, hai să vezi cum e un botez la noi. Poate te-a chemat o familie de prieteni, poate ai prima dată contact cu această formă de închinare și ești așa oarecum surprins, ești așa oarecum nedumerit poate. Ce aș vrea să punctez este simplu și clar, exact cum a fost aici în Faptele Apostolilor. Petru n-a știut, cei care au pornit de pe depărtările acelea, de unde au venit din țările acelea până la Ierusalim, că scrie aici, nu vreau să răpesc timpul, zice că erau acolo tot felul, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, uite, și o grămadă de neamuri de oameni. Când ei au pornit, n-au știut ce se va întâmpla, dar a știut Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu te cunoaște pe nume, să știi că Dumnezeu vrea să te mântuiască, să știi că Dumnezeu astăzi vrea să iei hotărâri bune ca să-L urmezi pe El. Sigur că și ei s-au împărțit pe din două. Unii au văzut minunea aceea, au auzit, au văzut și limbile, sau au văzut rezultatul limbilor acelora cu care ei vorbeau, preamăreau pe Dumnezeu, fiecare pricepea în felul lui și unii au dat slavă lui Dumnezeu, dar alții au zis, mă, sunt altfel oamenii aceștia. Și atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică și ține acea predică specială, mâna de Duhul Sfânt, în care le prezintă pe Dumnezeu Creatorul, pe Iisus Hristos, care s-a coborât să răscumpere neamul omenesc și finalul spune, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Și cu ce am început eu citirea, să știi, dar bine toată casa lui Israel, că toți care ne auziți, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a zestinit voi. Ei, cuvântul Domnului astăzi vrea să-ți spună clar, ei fi, probabil om mare, poate chiar om bogat, poate chiar om de știință, dar să știi că ești limitat în timp și spațiu. Eu știu că știi lucrul acesta, doar astăzi vreau să-ți amintesc lucrul acesta. Omul nu este stăpân pe suflarea lui. Tu poate zici, peste un an, peste doi mă voi întoarce la Domnul, dar e sigur că te vei întoarce acasă după masă? Scriptura, și nu doar Scriptura, ci istoria noastră de oameni trecători arată foarte clar că nu putem fi siguri pe clipa care urmează. De aceea Biblia spune foarte răspicat, azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietre inima. Oamenii aceștia, o parte despre care noi am citit aici, au înțeles acel moment că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu a decis pe Domnul Iisus Hristos să-L dea ca preț de răscumpărare pentru noi, pentru ei, și la momentul acela au zis, fraților, ce să facem? Ce să facem? Să ne pocăim. Dar când? Mâine? Mă duc mai întâi acasă. O să văd cum îmi aranjez lucrurile de acasă. O să mă întorc înapoi și acolo o să văd, nu. Atunci, în ziua aceea, oamenii aceștia s-au și decis pentru Domnul. Mă rog ca Duhul Sfânt să cerceteze toată adunarea. Și toți, fie departe, fie de aproape, fie cu păcate mari, fie cu păcate mici, să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Pocăința aceasta vine în urma acestei străpungeri, zice, ei au fost străpunși în inimă. Păi când auzi că Dumnezeu este Creatorul, că Dumnezeu poate pedepsi, că Dumnezeu va judeca, că Dumnezeu va pedepsi lumea și că Dumnezeu a pregătit o șansă ca tu să fii salvat, păi nu există, dacă ești atent, să treacă pe lângă tine aceste cuvinte și să nu te atingă. Dacă vrei viața, dacă vrei să-ți meargă bine și auzi că un altul a plătit pentru tine și că vina ta este luată și dusă de altul, doar tu trebuie să accepți calea aceasta pe care Dumnezeu a trasat-o prin Iisus Hristos. Nu se poate să nu iei o decizie. Decât și cum? Dacă crezi în Dumnezeu așa, într-un mod vag, da, există o forță, da, există un Dumnezeu undeva, dar știi cum e, Dumnezeu mă lasă să-mi duc eu treburile mele, să-mi fac eu de cap cum vreau eu și mai încolo. Dacă ai înțelege că Dumnezeu este Creatorul, dacă ai înțelege că Dumnezeu a dat Duh de viață și El ia Duhul de viață, dacă ai înțelege că Dumnezeu este suveran și nu tu conduci pașii vieții tale, chiar că ți se pare că ai realizat multe, gândește-te că dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu sănătate, inteligență, oportunități diferite în viață, ce ai fi făcut? Unde ai fi fost? Ce ai fi putut să faci? Și Scriptura spune, nimic. Așadar, când vezi toate lucrurile acestea, rămâne și răsună glasul apostolului Pavel, cum spunea și romanilor, omule, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Sau vrei să-ți aduni altceva? Pentru ziua de apoi, nu mântuire. Pentru ziua de apoi, o bogăție, dar de mânie, de răzbunare a unui drept Dumnezeu care a avut răbdare cu tine, te-a binecuvântat, te-a ajutat, te-a sprijinit și totuși, tu l-ai sfidat mereu, amânând, nu azi, că mâine, că poimâine. Dar dacă ai înțelege azi că în prezența lui Dumnezeu e pace, că în prezența lui Dumnezeu e liniște, că în prezența lui Dumnezeu este fericire, altfel te-ai raporta exact ca cei din tâi creștini. Și mă rog din toată inima, Doamne, prin tot ce a fost aici, prin tot ce urmează încă, străpunge inimile noastre a tuturor. Amin. Ei, acum aș vrea să vă arăt câteva aspecte în care cred că cel puțin într-unul din ele ne regăsim fiecare dintre noi. Unii spun, domnule, la ce să mă pocăiesc? Eu nu sunt așa de păcătos. Alții spun, sunt foarte păcătos. Voi vedea câteva exemple biblice de chemare la pocăință, fie a unor neamuri de oameni, fie felul cum Dumnezeu cheamă și personal. Și, de exemplu, m-a oprit cu gândul la bărbații din Ninive, spunea Domnul Iisus în Matei, de exemplu, mai sunt și alte referințe biblice, în Matei 12 cu 41, bărbații din Ninive, zice, se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Dar cum s-au pocăit ăștia? Păi pocăință înseamnă să-ți vezi starea, Să renunți la stările tale, oricum ar fi ele, și să te întorci la Dumnezeu. Și câteva aspecte aici. Ioana, capitolul 3, versetul 8, se transmite mesajul prin Iona și zice că oamenii ăștia, până și împăratul a dat o poruncă și a zis, oamenii și vitele, boile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Și acum versetul 8, ci oamenii și vitele să se acopere cu sați, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor cearia și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Poate ești un om dur, poate ești un om ticălos, poate ești chiar un ucigaș, poate chiar ești un hoț, poate chiar ești un om care te-a folosit diavolul într-un fel sau altul să faci mare chin altora. Astăzi cuvântul Domnului zise prin cei din Ninive, dacă ei s-au pocăit, și tu ești chemat la pocăință, vino și te pocăiește. Nu spune că ești prea adânc, nu spune că ești prea legat. Pentru că dacă cei din Ninive au primit încă în Vechiul Testament îndurare de la Dumnezeu, cu atât mai mult acum, când sângele lui Iisus Hristos mărturisește iertare, Domnul Iisus este gata să te ierte de orice păcat al tău. Vino la Domnul. Poate ești în starea aceasta cea mai decăzută. Poate ești în starea aceasta atât de apăsată. Ei, Domnul spune, vino azi și lasă păcatul. Există o altă categorie care o întâlnim chiar aici în Fapte 2. Oameni legați de o religie, oameni legați de o tradiție, oameni care merg, își lasă familia, își lasă afacerile, ăștia renunță, ăștia plătesc un preț, să vină sute de kilometri, poate unii mii de kilometri până la Ierusalim, pentru că este o sărbătoare fantastică acolo, este Rusalii de data aceasta și ei dau toate la o parte și merg acolo la închinare. Și spune Scriptura că oamenii aceștia erau cucernici. Oamenii aceștia erau din aceia care aveau respect, aveau o evlavie față de religia mozaică și de aceea erau și prezenți acolo. Ei, și oamenii aceștia, iată că la un moment dat, prin felul cum Dumnezeu lucrează, prin felul cum Dumnezeu își proslăvește numele, o parte dintre ei aud Evanghelia rostită prin Apostolul Petru și spun, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Păi și noi să ne pocăim? Păi nu suntem ca aia din Ninive. Noi am lăsat afacerile noastre, ne-am plătit un preț să venim la Ierusalim, noi suntem oameni cucernici, oameni care ne teme de Dumnezeu. Da, tocmai că te temi de Dumnezeu, trebuie să-ți racordezi toate gândurile, planurile și să accepți ce spune Dumnezeu. Până azi n-ai auzit că Iisus a murit pentru tine. Până azi n-ai auzit că Iisus a plătit prețul, că Iisus este ales Hristos și Domn de Dumnezeu. Tu, evreu, care te-ai născut dintre evrei și ești plin de râvnă pentru religia ta, n-ai auzit și n-ai știut de lucrul acesta. Dar astăzi ai auzit prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, așa cum ești tu de religios, chiar că n-ai nu știu câte păcate morale. Tu ești un om cu bună cuvință. Ei, dar să știi că și pentru tine, spune Scriptura, Iisus Hristos a murit. Ai nevoie de pocăință. Pocăință înseamnă să te întorci pe Dumnezeu și să accepți planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta. Așa cum spune Dumnezeu. Și aici se despart oamenii. Unii spun, n-am nevoie de Hristos, dar eu sunt bun prin mine însumi. N-am nevoie de Hristos, eu am niște legi, eu am niște rânduieli, eu am niște porunci de care mă țin. Și cu asta am încheiat. Eu sunt om moral. N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am curvit, n-am făcut alte prostii, eu sunt un om moral. Omule, Scriptura spune că dacă vrei să fii mântuit, nu există șansă să fii mântuit decât prin Iisus Hristos. Amin. Asta nu aleg eu, nu te supăra, nu alegi tu. Asta ales-o Dumnezeu care e suveran. Dacă vrei, accepți, dacă vrei, nu accepți. Dar m-aș bucura să fii printre cei care la final să vii să întrebi, fraților, ce să facem? Și Scriptura spune clar, pocăiți-vă. Ei, a fost un alt om, o altă categorie, poate te găsești aici. Duhul Sfânt, printr-o descoperire dumnezească, îi se descoperă la Corneliu, un sutaș, un om, ăsta nu era religios, ăsta nu era legat de templu, ăsta nu era legat nici de Paște, nici de Rusalii, ăsta avea stilul lui. Dar în stilul lui, totuși, Scriptura spune că și ăsta îl căuta pe Dumnezeu. Zice, totdeauna făcea rugăciunea lui Dumnezeu. Sutașul Corneliu. Și în capitolul 10, Faptele Apostolilor, se începe istoria lui și apare o descoperire dumnezească. Nu uitați, omul acesta se evidenția fantastic, zice, acest om primește un mesaj din partea îngerului și spune așa, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înainte de Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. O clasă înaltă. Asta nu poți să spui că e legat de niște legi, de niște ritualuri, că e un om sec, că e un om uscat, că e un om fără viziune. Asta e un om lărgit, asta e un om deschis, asta e gata să facă bine la toți. Asta nu are o categorie numai de oameni sau o categorie de legi, asta e un om deschis, cu orizonturi foarte frumoase. Și totuși, chiar că se roagă numai lui Dumnezeu, l-a lăsat și pe Zeus, l-a lăsat și pe Jupiter, l-a lăsat și pe celălalt zeu al romanilor, și pe celălalt grecilor, și sluja numai lui Dumnezeu. Și totuși, vine îngerul. Cât ați văzut un înger? Cât ați avut o descoperire printr-un înger? Poate sunt 2-3 pe aici. Și când vedem un vis extraordinar, când auzim o voce, nu știu cum, domnule, suntem gata să o idolatrizăm, că mie mi-a vorbit Dumnezeu, că să vezi cum mi s-a descoperit Dumnezeu. Să știi că orice descoperire a lui Dumnezeu, dacă este autentică și tu vrei să o asculți, te va duce înspre pocăință. Te va duce înspre alipire de Domnul mai mult. Nici o descoperire dumnezeiască nu te va ține pe loc și să-ți spună, bine ești cum ești, îngânfă-te și ca tine nu-i nimeni. Ci toate descoperirile lui Dumnezeu, dacă sunt autentice și tu vrei să iei seama la voia lui Dumnezeu, te vor duce înspre mai aproape de Domnul, înspre mai cu inimă pentru Domnul. Și omul ăsta înțelege. Trimite la Iope. Vine Petru și le predică Evanghelia. La fel, predică simplu venirea lui Iisus Hristos în lume, zice el aici în versetul 43, capitolul 10, toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, adică în Iisus, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Zice, pe când rostea Petru lucrurile astea, ăștia au și crezut. Duhul Sfânt și-a și coborât, pentru că așa a avut Dumnezeu un plan să demonstreze și evreilor că și neamurile au parte de chemarea aceasta. Și se întoarce Petru la ai lui, după ce îi botează, după ce, cum facem noi imediat botezul, nu? Și zice aici, versetul 18, după ce iau frații noștri, aceia mai cu legea, mai cu rânduielile, frate, ce ai făcut Petru? Cred că ai greșit. Le explică Petru și ei conclud în versetul 18, capitolul 11. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință ca să aibă viață veșnică. Omul ăștia, de ce să mai pocăi, frate? Ăștia nu erau nici cu legea, să zici că sunt niște legaliști și te introduc să ții legea lui Moise până vine Domnul. Ăștia nu sunt nici cu păcate grele. De ce sunt mai pocăit? Păi tocmai aici e secretul. Pocăință înseamnă să accepți pas cu pas de unde ești, transformarea mai aproape de Domnul, alipirea mai aproape de Domnul. Oamenii aceștia au înțeles ce n-au înțeles până atunci. Eu nu știu dacă tu ai înțeles că Iisus Hristos a venit să moară pentru tine. Eu nu știu dacă tu ai înțeles, eu înțeles că Iisus Hristos o lua păcatul lor. Fie păcatul strămoșesc, fie păcățelele acelea mai mici sau mai mari, că toți avem o anumită atingere de păcat în viețile noastre, oricât am vrea să ne ferim, și ei au înțeles că Iisus Hristos este singura lor salvare. Și atunci s-au pocăit, adică pașii aceștia care până ieri nu i-au înțeles, azi i-au înțeles, au acceptat și s-au dus exact în voia lui Dumnezeu. Ce frumos! Acum eu nu știu unde ești. Că ești legalist, că ești liberal, că te rogi numai lui Dumnezeu, că faci milostenii, că ai avut chiar și descoperire din partea îngerului. Bine, toate sunt bune. Dar dacă rămâi la stadiul ăsta, să știi că ești pierdut. Domnul îi spune clar lui Cornelia, auzi, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să trimiți la Iope, să vină Petru și atunci se va concretiza lucrarea mântuirii. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să crezi în Domnul Iisus, să-ți predai viața în mâna Lui și să te lași condus de El. Doamne ajută! Aș vrea să vă mai dau încă două cazuri. Un om al lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu vorbește bine. Un om al lui Dumnezeu cu care cerul este pus la un moment dat într-o atenție extraordinară asupra lui. E numele lui Iov. Omul acesta spune Scriptura că era un om neprihănit, se abătea de la rău, se temea de Dumnezeu. Și faptele lui, într-adevăr, erau grozave. Îl trece Dumnezeu prin ciurul încercărilor, prin ciurul greutăților și la un moment dat, omul acesta are parte de o descoperire a lui Dumnezeu în deplina lui suferință, în întrebările lui, în neajunsurile lui. Poate și tu ești ca unul aceea, ca Iov. Ai pus 1000 de întrebări lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ți-a răspuns. Ți-ai pierdut și mama, ți-ai pierdut și tata, ți-ai pierdut și fiul, ți-ai pierdut și fica, ți-ai pierdut și averea, ți-ai pierdut și sănătatea, ți-ai pierdut mai multe. Și Domnul astăzi spune, te iubesc, chiar că tu nu înțelegi. Prin toate astea te chem la mine. Vino că vreau să te salvez. Și Iov la un moment dat, în descoperirea lui Dumnezeu, își dă seama că Dumnezeu e mult, mult mai mare decât a priceput el. El n-a trebuit să se pocăiască de destrăbălări fraților, că el nu le-a avut. El n-a trebuit să se pocăiască de furtișaguri, că el nu le-a avut. El n-a trebuit să se pocăiască de închinare la idoli, că n-a avut-o, s-a închinat singurul lui Dumnezeu adevărat. Dar știți ce spune el aici în 42 capitolul? Începem cu versetul 4. Sau versetul 3. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile, zicea Domnul și el repetă. Și el spune acum, da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ți-ai dat drumul la gură. Tu nu ești destrăbălat, tu nu ești un hoț, un tâlhar, dar ți-ai dat drumul la gură. Și vorbești ușuratic. Și vorbești așa la adresa lui Dumnezeu, îți permiți să te iei de șireturi cu Dumnezeu, că parcă tu ai fi creatorul. Astăzi Domnul îți vorbește și ție și mie, oprește-te. Fii cu reverență înaintea lui Dumnezeu, că El e stăpânul. Amin. Tu ești mucul care abia mai fumegă. Tu ești trestia aceea clătinată de vânt. Tu depinzi 100% de Dumnezeu. Dumnezeu fără noi domnește mai departe. Dar tu fără Dumnezeu sau eu suntem pierduți. Și Iov înțelege statutul acesta și spune, Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov, chiar tu? Dar pe ce să mai zic eu care vă predic astăzi? Ce să mai zici tu care auzi Evanghelia? Unde ești? Mai ai nevoie de pocăință? Doamne, dă-ne-o din plin. Și închei cu imaginea aceasta a pocăinței în Apocalipsa. Spune foarte frumos aici, la un moment dat, din nou, o biserică strălucitoare, Efesul. Zice, îngerul bisericii din Efes zice, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și așa mai departe, zice versetul 2, știu faptele tale, fiți foarte atenți, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. I-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu. Și? N-ai obosit. Și totuși. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te. Fantastic! Doamne, păi ninivenii, Doamne, nu-s ca ei, Doamne! Nu mă, dar tu ești din biserică, mă. Tu ești la Sfântul. Tu ești la curatul, tu ești la care nu lipsești de la rugăciune, tu ești la care nu lipsești de la o zi de post, tu ești la care ești pe metereze și foarte bine. Dar Domnul zice, ai grijă că și tu ai un hackel, și tu ai acolo o parte. Deci, dragostea aia ți-ai părăsit-o, adică nu mai ești ca la început, adică nu ești atent, nu ești în slujirea aceea, nu ești în patosul acela, nu ești în dăruire și din cauza aceea și faptele tale trebuie din nou revizuite. Nu te măguli și să nu mă măgulesc ce am fost și cât am postit și cât m-am rugat și cât am dăruit. Domnul se uită în prezent. Ce sunt eu astăzi? Sunt eu oare la înălțimea chemării? Doamne, ajută-mă să fiu. Și închei cu ceea ce Petru spunea. Ei, dacă te pocăiești, acum paleta aceasta, cât de cât un pic adusă înaintea noastră, cred că ne-a surprins pe fiecare dintre noi. Cred că mergând de aici, niciunul nu mai putem spune, măi, eu n-am nevoie de pocăință, celălalt. Eu cred că cu toții ne putem regăsi undeva să spunem, Doamne, dă-ne pocăința. Ei, sigur că unii, cum și biserica asta, ăștia erau botezați. Și chiar dacă erau botezați, s-au mai pocăit dacă au vrut viața. Ei, și tu care ești aici, ești botezat de ani de zile, mai pocăiește-te. Dar acum, pentru cei care n-ați primit botezul, Biblia spune, te străpunge în inimă cuvântul Domnului, te pocăiești și te botezi. Botezul trebuie înfăptuit la o vârstă matură. De ce? Pentru că trebuie să conștientizezi faptele rele sau trebuie să conștientizezi distanța între tine și Dumnezeu, trebuie să conștientizezi nevoia de Mântuitor. Nu poate cineva să mărturisească în locul tău. Nici la vârsta de 6 săptămâni sau de 8 săptămâni, nici la vârsta de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, ci în momentul în care poți să iei decizii mature. De aceea noi botezăm oamenii la o vârstă când deja percep și au luat propria decizie și hotărâre în viața lor. Iubitule, știu că pentru mulți religia strămoșească este o mare piedică. Știu că pentru mulți faptul că trebuie să mărturisească undeva public pe Iisus Hristos ca Domn este așa o mare greutate. Dar te rog, eu nu te chem la o religie, noi nu te chemăm la o religie, noi te chemăm la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegi aspectul acesta. Biblia spune foarte clar că trebuie să înfăptuiești botezul printr-o decizie proprie. Acceptă-L pe Iisus, acceptă pocăința, fă și pasul acesta al botezului și apoi stai în rugăciune și Dumnezeu va hotărâ, cum a hotărât pentru cei de la Rusalii, revărsarea Duhului Sfânt va revărsa și peste tine Duhul Sfânt. Acum, eu nu știu din candidați câți sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, dar de luni, în stăruință. Că numai bine se potrivește că de luni avem rugăciune cu stăruință aici. Și, Doamne, botează-i pe toți cu Duhul Sfânt. Har și pace tuturor și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.